Nomen mihi est Iosepus.
Salvete sodales, lebeus vocor.
Ti sumus. Hoc est acroama nostrum, nomine quid est tu?
Ita, amice. Ut valles hodie?
Ego. bene hodie. Et tu, labae?
bene, cur. Tu habes bene, cur.
Cur? Laetusum?
Fratasse, prandium tuum erat optimum?
Optimus.
Oh, bene. Ego quoque laetusum quia, prandium meum quoque erat optimum.
Oh.
Caro et ova et herba.
Mm-hmm. Mm.
Ita. Ita, mici maxime placuit.
Oh, bene. Ut adivistis. Verba modo classico.
Ita, ut semper ego pronuncio verba modo ecclesiastico.
Semper?
Fratasse non. Cur mihi non credis.
Oh. Audivi. Hodie ego, Iosepus, partem ago sicut vocabulum.
Et ego, et vos, vocabulum divinare debemus. Quid est tu, Iosefe? Habesne tu membra sicut homines?
Homines, non habeo.
Tu non est homo.
Certe.
Tu non es canis.
Certe.
Tu non es ursus. Habesne caput.
Ita vero.
Tu habes caput. Itaque tu habes membra? Fractasse partes. Habesne tu partes? Ah, bene. Quot partes habes? Tres, quattuor? Mille?
Re non possum.
Tu non potes numerare?
Parte
duo?
Labae?
Tre. Unus, duo, tres, quattuor. Ita.
Partes.
Ah, oh, bene.
Non sum Gallia.
Ah, in partes tres.
Ita. Sicut.
Ah, bene. Ambulasne bene. Per cielo.
Nunquam ambulo. Nunquam.
Ita. Ita. Putavi, sed rogavi. Esne tu maior quam domus?
Minime minor quam domus sum.
Minor quam caput hominis?
Ita, minor quam caput hominis sum.
Oh, bene. Esne tu anima? Tu non es animal, nonne?
Mm.
Tu... num tu es animal.
Sic, animal non sum.
Bene. Esne tu planta?
Planta non sum.
Res, itaque tu es.
Ego sum res.
Bene. Esne tu res in culina?
In culina? Aliquando.
Bene. Esne tu in latrina?
In latrina? Minime. Non in latrina.
Gracias.
Spongia non sum.
Esne tu in cubiculis puerorum?
Fortasse?
In
cubiculis puerorum. Fortasse.
In Ita. Cubiculis puellarum?
Certe.
Et parentum?
Ita.
Bene. Esne tu sepe in cubiculis hominum?
Aliquando. Non sepe.
Aliquando. Habitasne foras?
Non frequenter.
Non frequenter.
Non frequenter.
In domibus.
Ita.
Frequenter habitas.
Ita vero. Et in alis locis.
Ben, gracias. Gracias. Tu optime. Adiuvas me. Esne tu res manufacta?
Oh, certe. Certe. Manufacta sum.
Bene. Et tu es res utilis? Non
sine dubio.
Esne tu res ad consumendum?
Minime.
Itaque tu non habitas in mensa.
Minime. Frequenter in mensa habito. Non necesse est mihi non in mensa habitare, sed saepe in mensa habito.
Habitasne cum hominibus?
Ita. Cum hominibus habito?
Esne tu vestes, vestimentum?
Minime, non sum vestes, vestimentum.
Se tu es res, tu es res utilis, tu es res manufacta.
Certe.
Tu habes duas. Fortas et tres partes.
Ita.
Duas
etiam.
Et tres partes habes.
Labae.
Quid?
Duas partes habeo. Quia pars tertia est minima.
Esne tu graphus?
Minime. Graphus non sum.
Bene. Habitasne in ludis, in edificiis scholasticis.
In scola non sum.
In scola, in edificiis scholasticis.
Edificiis scholasticis.
In ludis, non habitas.
In his locis non habito. Non habito. Sed, Domus meus ad hos locos portat, sed in his locis non habito.
Homines te portare possunt.
Oh, ita vero. Homines me portant.
Tu non es res gravis.
Minime. Ego sum levis.
Tu non potes numerare.
Ego?
Ita, tu existi. Oh, ego. Oh. Non possum numerare, sed fortasse, amice, potesne demonstrare numeros.
Ita, facile est mihi numeros demonstrare.
Ah, oh. Et homines frequenter cum homines sunt timidi aut solliciti. Homines frequenter spectant te.
Cur sunt qui homines timidi aut solliciti?
Fortasse homines expectant familiares. Esne tu horologium? Esne horologium?
Oh, minime. Horologium non sum.
Oh. Itaque homines spectant horologium et expectant familiares et
non sum non sum
ubi sunt. Tu non es horologium, sed tu potes demonstrare numeros. Esne tu telephonum?
Minime, telephonum non sum.
Quid est tu?
Hoc est acroam nostrum.
et negotium meum. Tu es minimus, tu es parvus, nonne?
Ita vero.
Possuntne homines videre te?
Oh, ita. Homines me... facile vident. Ego sum res utilis.
Quotidie homines portant te?
Ita vero. Quo homines me portant?
ut dixisti ad scholam?
Fortasse. Sed ad alios locos.
Ad tabernas?
Frequenter.
Esne tu pecunia?
Ego sum pecunia. Optime.
Tu pecunia es.
Ito vero.
Amice, imice mi, narra mihi de te.
Libenter. Primum, labae, tu me a tabernam portare potes.
Oh, ita, ego frequenter porto
saepe.
Pecuniam.
Me tabernario dare potes. Et ille tabernarius aliquid dabit cibum, potionem, objectum.
Frequenter mi libros.
Libros, ita vero. Et cetera.
Ita.
Sed fures aut latrones me injuste capiunt. Argentarii me in argentaria habent. Ibi in argentaria tuta sum. Nisi isti latrones me capiunt.
Fures latrones.
Labaie, visne me habere?
Oratase.
Hoc, tibi quia, dico.
Quia ego volo. Emere multos libros.
Et tunc, me multo habes. Hoc tibi dico, si diligenter laborabis, me certe merueris. Divites me multo habent?
Certe, sicut.
Sicut magistri.
Certe.
Sed pauperes me Paulo habent.
Pro dolor.
Facta sum de metallis varis.
Ita, tu es pecunia, et numi sunt in variis metallis.
Metallis, ita. Ego sum in forma numi.
Ita.
De aureo, de argenteo, et de aere.
De ligno.
No, minime, non ligno.
De aqua.
Aqua?
Numus aquae?
Non intelligo. No. Tu es insanus.
Ego sum.
Numus, ut scis, duae latera habet. Duae latera habet.
Ita.
Vides in altero latere faciem. Et in altero aliquis imago.
Ita.
Navis.
Fructase aquila, navis. Fructase
aliquid.
Alie. Imagines.
Labaie, cuius facies est in nummo? Esne facies caesaris, aut imperatoris?
Fructasse.
Julius Caesar erat primus ponere faciem sum in nummo. Factum est.
Fractasse Caesar est superbus.
Ita.
Esne tu numus argentius?
Ego sum aureus.
Tu aureus?
Aureus sum.
Auditores, hodie Iosephus partem pecunie egit, et partem numi egit. Actor bonus erat ut semper.
Gratias.
Auditores, vocabulum divina vistis?
Ego spero vos recte divinasse.
Gratias plurimas, auditores.
Volup est nobis vos audivisse. Acroam nostrum finitum. Valete.
In proximum.